Jo bieži vien visvairāk ir nepieciešams šis papildus resursi pensionāriem, invalīdiem, daudz bērnu ģimenēm, kurām ir visai trūcīgi ar šiem te resursiem, un šobrīd viņi ir tie cilvēki, īpaši pensionāri un invalīdi, kur nemaz nevar tik viegli nokļūt līdz tam mazdārziņam. Tāpat tās ir vajadzīgi šie kopšanas darbi mazdārziņā audzējot jebkuru produkciju, un tas nav tikai pavasarī iesēt un rudenī nomākt.
2009. gadā, kad bija ekonomiskā krīze un augsts bezdarbs, atsevišķas pašvaldības īpaši mudināja pieteikties mazdārziņiem. Savukārt no iedzīvotāju puses bija interese kaut ko izaudzēt. Tagad tas jau ir mainījies un daudziem dārzā ir svarīgi atpūsties. Ar ko jūsuprāt atšķiras toreizējā situācija no tagadējās?
Šobrīd ir stipri dārgāki transporta izmaksas, degvielas cenas, kas nebija tajā periodā. Otrs, varbūt, katra paudze kļūst arvien slinkāka un attālinās faktiski no šīs dabas, bet šīs jaunās ģimenes, kurām varbūt tas nav tik daudz pārtikas jautājums, kā paša radīt prieks. Un tas atkal to mazdārziņu kultūru šobrīd tā kā vairo. Mazdārziņi nāks tuvāk Rīgai, bet iespējams es gribētu aicināt iedzīvotājus mazlietiņu attālināties no Rīgas.
Ko jūs ieteiktu darīt tiem cilvēkiem, kuri vēlas ietaupīt naudu un pieteikties mazdārziņiem, bet pašvaldība iespēju vai nu nepiedāvā, vai nu kādas ir Rīgā, visas vietas jau ir aizņemtas?
Noskaidrot, vai viņam tiešām tas patīk un vai viņš to interesi saglabās līdz galam. Iegūstot ražu, tas ir pirmkārt, nav vajadzība uzsākt kaut ko un neizdarīt līdz galam un arī šos resursus lieki iztērēt, aprēķināt, cik viņam nauda būs nepieciešama, lai nokļūtu līdz šim dārzam. Jā, Rīgā jāpārvietojas ar diviem sabiedriskiem transportiem, diez vai tas ir ekonomiski pamatoti. Tad jau labāk doties uz tirgu. Bieži cilvēkam tā patīk tikai redzēt to gala produktu, bet pretī netiek salikt visi izdevumi. Arī savus darbus tas ir jāierēķina.